Ataoko hoe sakay izay anareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra tamin'ny raiko. Evanjely Masina nosoratany Masinda Marka. Tamin'izany andro izany, niantso ireo roa ambin'ny folo lahy akeo amin'i Jesosy, ka naniraka azy tsiroro sy nanome fahefana azy androaka ny fanahy maloto, ary norarany tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo, na kitapo na mofo na farantsa kely varahana amin'ny fehikibony afa-tsy tena ihany, fa ny tongotra no asiana kapa ary tsy mitondra akanjo roa. Ary koa izy taminy, na aiza le anareo, dia mitoera amin'izany trano hidiranareo ambalam-piala anareo. Ary raha misy tsy miampiatrano na tsy miaina anareo, dia miala aoka hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo ho fiampiangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy sy nandroaka demony maro ary nanositra diloily ny marary betsaka sy nanasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Nohenontsika teo fa niantso roa ambireo roa ambin'ny folo lahy Jesosy, ary nanizaraka azy ireo hitory ny vaovao mafaly ny fibebahana sy ny fanasitranana. Nirahan'i Jesosy tsiroro izy ireo satria ny asa fitoriana ny vaovao mafaly dia asa iombonana tamin'ny fiangonana. Mazava amintsika eto fa i Jesosy maneraka antsika anohy ny asa fitoriana ny vaovao mafaliny, ka izay indrindra no ambarany ao amin'ny Evanjely Masindady Joany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo: tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handehananareo sy hahafokaranareo. Teny mame fitokisana antsika io tenin'i Jesosy io, ary fantatsika amin'izany fa tsy irery isika eo ampanatanterahana ny fitorianany teniny, fa tonga miaraka amintsika koa izy. Izy no mitondra antsika sy manome ny fahasoavany mba hatanteraka sy havokatra ny asam-pitoriana ataontsika. Ka ny any angatany amintsika dia anana fitokisana ny fahasoavan'Andriamanitra, ka izay no antony nandraran'i Jesosy ny mpianany tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana eo ampanatanterahana ny fitoriana ny vaovao mafaly. Fa ny any angatany amintsika dia ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra, ka tokony anam-pinoana isika fa Andriamanitra dia miara-dalana amintsika mandrakariva ary manome ny fahasoavany izay ilaintsika amin'ny alalan'ireo olona izay andefasana antsika. Isika kristianina tsirairay avy ary no apôstôly eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Voahiraka i Jesosy Kristy isika hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ireo mpiarabelona amintsika, ka hiezaka isan'andro hanamasina ny tenantsika mba hahafahantsika manamasina ny mpiarabelona koa mivavary isika mba izy Andriamanitra no hanazava ny fomam-panahy antsika mba hahafahantsika mamaly ny antso mety efa amintsika, ka nanantsika fahavononana hanatanteraka ny hiraka tiany ampanaovana amintsika.